Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 1. septembar, u vestima dana. MMF odobrio Srbiji deficit od 4%, druga revizija stand-by aranžmana se nastavlja 20. oktobra. Policije Bosne i Hercegovine i Srbije razbile kriminalni lanac. U Poljskoj se obeležava godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Od danas u Evropskoj uniji zabrana proizvodnja klasičnih sjelica od 75 i 100 vati. Sutra sunčano, malo toplije od 28 do 31, u Beogradu 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govore istoričarka Branka Prpa o tome kako Srbija baštini antifašističku borbu, kakav je odnos prema antifašističkoj prošlosti.
Ignorantski, ako mogu takvu reč da upotrebim.
Beograđane smo pitali ko je ratovao protiv fašizma.
Ceo svet je ratovao srpski protiv.
Borili su je partizani, to je tačno, ali borio se prvo Draža.
Ovde su samo ratovali partizani, niko više.
E, ko će tu da nađe istinu?
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, o tome hoće li novo uvedene visoke kazne uticati na uređivačku politiku.
Pa ne mogu ja da pravim drugačije novine zato što je donet neki zakon.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond odobrio je Srbiji povećanje budžetskog deficita sa 3 na 4% u 2009. godini, izjavio je šef misije MMF-a za Srbiju Albert Jäger. Završetak druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom pomera se do 20. oktobra, do kada bi vlada morala da smanji javnu potrošnju, rekao je Jäger u Beogradu. Nešto ranije javnost je saznala da je tokom dosadašnjih razgovora sa MMF-om postignuta saglasnost da u ovoj godini neće biti povećanje poreza na dodatnu vrednost i da neće biti smanjene plate i penzije. Misija MMF-a počela je 24. avgusta drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Još je u toku konferencija za štampu u vladi Srbije, sa koje će se nešto kasnije javiti naš reporter. Nastavljamo sa pregledom vesti. Policijske agencije iz Bosne i Hercegovine i Srbije uhapsile su u toku jutra više osoba, među kojima su i policijski službenici koji se sumnjiče za pripadnost regionalnog kriminalnoj grupi koja je vršila ili pripremala najteža dela. Među uhapšenim je i vođa grupe, jedan od najokorelijih BH kriminalaca, Darko Elez, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić agenciji Tanjug. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tijekom ove akcije već je lišeno slobode više osoba, među kojima ima i aktivnih uposlenika više policijskih agencija i na entitetskim i na državnim razinama.
Riječ je o međunarodnoj kriminalnoj grupi koja je pripremala i vršila najveća kriminalna djela na Zapadnom Balkanu. Ubistva, iznude, ucjene, razbojništva, krijumčarenja, trgovinu narkoticima, oružjem, eksplozivnim napravama i motornim vozilima. Među uhapšenima je i vođa kriminalne grupe Darko Elez, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Duško Tomić.
Nisam siguran da je uhapšen jutros, jer imam informacije od njegovih prijatelja iz Srbije da je sinoć uhapšen u Beogradu.
Elez je vođa klana koji je godinama bio suprotstavljen kriminalnoj grupi Đorđa Ždrala, protiv kojeg je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu za ubistvo nekadašnjeg visokog funkcionera MUP-a Republike Srpske Ljubiše Savića Mauzera. Za ove dvije kriminalne grupe vežu se mnoga nerazriješena ubistva na području istočnog Sarajeva. Elez se posljednjih godina krio u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Polaganjem venaca pred spomenik braniocima u Gdanjsku i simboličnom prozivkom vojnika svih naroda palih u Drugom svjetskom ratu, Poljska je u ranu zoru počela obeležavanje 70. godišnjice izbijanja Drugog svjetskog sukoba u istoriji čovečanstva, poljski premijer Donald Tusk.
Spotykamy się tu, żeby pamiętać o tym.
Okupili smo se ovdje da se prisjetimo ko je započeo rat, ko je bio napadač, a ko žrtva te agresije. Bez tih činjenica, bez istinskog sjećanja na Drugi svjetski rat, ni Poljska ni Europa ne bi bile sigurne.
U Gdańsku su prisutni zvaničnici iz 30 zemalja na čelu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim premijerom Vladimirom Putinom, a Srbiju predstavlja premijer Mirko Cvetković. I u Beogradu je obeležen početak Drugog svjetskog rata, otpravnik poslova Poljske ambasade u Beogradu Pavel Červinski.
Negovanje tog sećanja od ogromnego je značaja pogotovo sada, kada u čitavoj Europi dižu glavu pokreti i organizacije koji veličaju totalitarne režime, a u prestolnicama nekih država koje snose odgovornost za tragedije od pre 70 godina, javljaju se pokušaji falsifikovanja historije, opravdavanja zločinaca, a osuđivanja žrtava.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas na mestu gde je bio glavni punkt za pomaganje poljskim izbeglicama u Uzun-Mirkovoj.
Nažalost, i mnogi Srbi su bili deportovani u logore koji su bili na teritoriji Poljske. Naše je da to ne zaboravimo.
Svečanom obeležavanju 40. godišnjice Libijske revolucije na poziv predsednika Gadafija u Tripoliju prisustvuje i delegacija Srbije sa Borisom Tadićem i ministrom odbrane Draganom Šutanovcem. Na paradi učestvuje 26 pripadnika Vojske Srbije. Svečanosti u Tripoliju prisustvuje više od 360 državnika, među kojima italijanski premijer Silvio Berlusconi, dok će Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju predstavljati ambasadori u Libiji. Više stotina ljudi okupilo se danas u Beslan u Rusiji na godišnjici tragedije u kojoj je stradalo više od 330 ljudi, od toga 172 dece, a više od 1200 osoba je povređeno. Naoružani čečenski ekstremisti su zatvorili više od 1000 dece i roditelja koji su prisustvovali proslavi početka školske godine. Beslan se nalazi u Severnom Kavkazu blizu Čečenije, gde su se ruske snage borile u dva rata protiv čečenskih pobunjenika. U Slovačkoj je stupio na snagu kontroverzni izmenjeni zakon o slovačkom jeziku, zbog koga se mađarska žalila Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama da Slovačka krši prava manjina. Pod pretnjama visokih kazni od 100 do 5000 evra zakon naređuje upotrebu slovačkog jezika u javnoj komunikaciji, čak i kod lekara u kritičnim situacijama, iako pacijent možda slovački dobro ne zna. Kina je otkazala ili odložila nekoliko poseta Tajvanu kako bi iskazala svoje nezadovoljstvo zbog posete tibetanskog duhovnog vođa Dalaj Lame tom ostrvu. U želji da se oslobodi državne kontrole, Bank of America namerava da vrati neke od milijardi dolara pomoći koje je dobila od vlade SAD, piše danas njujorški Wall Street Journal. Od danas u zemljama Evropske unije ne smeju da se proizvode mat sijalice, kao i one od 75 i 100 vati. Prodavnice smeju da prodaju zalihe koje još imaju. Od 2016. u Evropskoj uniji upotrebi bi trebalo da budu samo takozvane kompaktne sijalice sa malim utroškom energije i halogenke. Prema proračunima Evropske unije, zamenom klasičnih sijalica novim modelom godišnje je moguće da se uštedi 15 miliona tona ugljen dioksida i time uspore nepovoljne klimatske promene. Bio je to pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na preskonferenciji u vladi Srbije članovi misije MMF-a i domaći ministri obrazlažu postignut dogovor o daljem korišćenju kredita MMF-a. Tamo se nalazi naš reporter Radovan Borović koji se direktno javlja u emisiji. Radovane, kakav je dogovor postignut?
Pa, odložen je, da kažem, dogovor, odnosno postignut je dogovor da se odloži druga revizija stand-by aranžmana između MMF-a i Srbije, odnosno pomera se za kraj oktobra, tačnije 20. kada delegacija MMF-a ponovo dolazi u Beograd i tada bi trebalo da se realizuje treća revizija uoči budžeta za narednu 2010. godinu. Ono što do tada treba da vlada Srbije uradi, rekao je šef misije MMF-a u Beogradu Albert Jäger, je da smanji javnu potrošnju, a to znači sledeće, mora da započne reforme penzionog sistema, zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sistema. Postignuti između ostalog i dogovor da se cilj za budžetski deficit poveća sa 3 na 4,5% bruto domaćeg proizvoda. Saglasnost je takođe postignuta u vezi sa prvim koracima u okviru srednjoročnih strukturnih sektorskih reformi, dakle na polju javne uprave, velikih državnih preduzeća i lokalnih komunalnih preduzeća, penzija, zdravstva i obrazovanja, preneo je to šef misije MMF-a. Misija je konstatovala dakle da je potrebno rešavati veliki deficit od 5,5% bruto društvenog proizvoda koji bi mogao biti u suprotnosti sa održivim javnim projekcijama. On je rekao da je vlada odbila povećanje poreza, smatra isto neprihvatljivim i umjesto toga predložila rad na ambicioznijoj i opsežnijoj strategiji za višegodišnje reforme. To su potvrdili i ministar Dinkić, potpredsjednik vlade, i ministarka financija Dijana Dragutinović. Obe strane su se dakle saglasile da im cilj bude da se druga revizija aranžmana okonča za vreme sledeće posete misije, dakle krajem oktobra. A misija je konstatovala da postoje ohrabrujući znaci da se ublažava pad srpske ekonomije. Očekuje se da proizvodnja u Srbiji bude stabilizovana u drugoj polovini godine, što odgovara padu proizvodnje od 4% za 2009. godinu u celosti, i to je ono što ohrabruje i delegacija MMF-a, prenao je Albert Jäger.
Radovane, samo još jedno pojašnjenje, da li je dogovoreno da se ne dira, da se ne diže PDV i da se ne smanjuju plate i penzije u ovom trenutku?
Jeste, ministar Dinkić je kategorički rekao da je vlada Srbije odbila ideju da se poveća PDV, ali poveća PDV, ali i smanjuju penzije i plate, ali su obećali reformu javnog sektora. To bih saj supstrat za povećanje PDV-a i smanjenje je javnog sektora. To je ono što su dogovorili i čini mi se da je to razlog zbog čega je i odložena revizija, druga revizija stand-by.
Na drugoj vezi, Radovane, hvala, na drugoj vezi je doktor Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za regionalizam. Gospodine Gligorov, kako se vama čini ova vest koju ste upravo čuli?
Pa mislim da je u velikoj meri to bilo očekivano, s obzirom da, kao što sam više puta imao prilike da kažem, ovo što se do sada dogodilo u ovoj godini nije moguće ispraviti do kraja godine, tako da je MMF prihvatio činjenice takve kakve jesu, ali je očigledno, kao što je bilo jasno, ključno pitanje budžet za sljedeću godinu i onda srednjoročna fiskalna projekcija vlade. Malo je, ne bi rekao neočekivano, s obzirom da je to rađeno i u drugim zemljama, ali nije bilo najavljivano u novinama da će se nastavak tako brzo desiti, znači već krajem oktobra, jer normalno bi bilo da to bude malo kasnije kad je već potpuno jasno.
Šta bi mogla da znači ta vest da se nastavljaju razgovori?
To nepoverenje u sposobnost u stvari vlade da sastavi valjan budžet za sljedeću godinu, tako da praktično MMF dolazi na početak cele te procedure kako bi što je moguće više, da tako kažem, uticao na izgled i krajnji ishod tog budžetskog predloga.
Što bi moglo da se kaže da je koliko loša, toliko i dobra vest, jer će na vreme da se interveniše.
Kako za koga politički baš i nije najbolje, da.
Hvala vam, najljepše bio je to doktor Vladimir Gligorov sa prvom reakcijom na današnje informacije, a naš reporter je pitao Beograđane kako komentariše dogovor da se za sada ne poveća PDV, a ne smanje ni penzije ni plate.
Dobro je što neće biti povećanje, smanjenje, jer i onako su jako niske penzije. Međutim, nešto se mora raditi na ovom sporazumu, ne u smislu da nas neko stalno nešto odobrava, a mi ne uzvraćamo na to, nego bi najmanje ruk trebalo smanjiti ove izdatke u vladi, u državnim institucijama, gdje god se može.
Pa to nije tako loše, ali samo je pitanje da li će se to u stvari tako i završiti. Ja nisam nešto preterano oduševljen na svim tim nekim pričama, najavama, povećanjima poreza i svim onim što uglavnom se svodi na to da građane ugrozi. Ali ima i još nekih drugih stvari o kojima bi također trebalo razmišljati, a to je pre svega da se omogući ljudima da rade, da zarade i da mogu da žive normalno, a onda sve te neke mere nećemo toliko ni osjetiti.
E, ja njima ništa ne verujem. Dve su zadužili 40 milijardi ovu zemlju. I još tri, kako će ova djeca da vraćaju i da žive? Šta da uradimo? Ništa, evo sad su zabranili novinarima da govore slobodno. Šta hoćete još?
To nije loše, dobro je. Dobro je, samo da li će se to baš ostvariti? Pa, situacija, vidite, privreda ne radi, prosto je u jednom stagnaciji zbog te krize uopšte koja je došla još od Amerike. Teško je to, mislim,
i tako.
Pa ovo je dobar, apsolutno dobar. Apsolutno dobar.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. MMF odobrio Srbiji deficit od 4%, druga revizija stand-by aranžmana se nastavlja 20. oktobra. Policije Bosne i Hercegovine i Srbije razbile kriminalni lanac u Poljskoj se obeležava godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Od danas u EU zabrana proizvodnja klasičnih sjelica od 75 i 100 vati. Sutra sunčano, malo toplije od 28 do 31, u Beogradu 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se, kao što ste čuli, u Gdanjsku obeležava početak Drugog svjetskog rata. Poljski mediji pišu da većina Poljaka smatra, pored Berlina, i Moskvu odgovornu za početak svjetskog rata, s obzirom na čutnju i odsustvo reakcije na Hitlerove prve ratne korake i sporazum o nenapadanju između Hitlerovog Berlina i Staljinove Moskve. Sabina Čabaravdić.
Obilježavanje njemačkog napada započeto je u zoru pored spomenika herojima Westerplattea u 4 sata i 45 minuta po lokalnom vremenu, kada su prije tačno 70 godina ispaljeni plotuni na poljsko utvrđenje.
Spotikame se tu žeby pamjentaći o tim...
Okupili smo se ovdje da se prisjetimo ko je započeo rat, ko je bio napadač, a ko žrtva te agresije. Bez tih činjenica, bez istinskog sjećanja na Drugi svjetski rat, ni Poljska ni Europa ne bi bile sigurne. Među 20 premijera svijeta najzapaženiji dolazak je ruskog Vladimira Putina. On u Poljsku stiže u razdoblju vrlo napetih odnosa Moskve i Varšave. U mnogim istočnoevropskim zemljama koje su se pomirile s Njemačkom i dalje međutim vlada nezadovoljstvo zbog nespremnosti Moskve da u potpunosti prizna zločine koje je sovjetska država počinila tokom Drugog svjetskog rata, kao i brutalnosti koje su pratile njenu kasniju komunističku vladavinu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u obraćanju studentima Moskovskog instituta za međunarodne odnose posebno je govorio o sovjetskoj armiji koja je, po njegovom mišljenju, jedina bila u stanju pružiti otpor Hitlerova Njemačkoj. Oni koji falsificiraju istoriju zaboravljaju što su dobili činjenicom da ih je oslobodila Crvena armija, uključujući i teritorijalne dobitke. Pobjeda nad fašizmom i događaji koji su slijedili nakon rata, bez obzira šta neko o tome mislio, svim je zemljama centralne, istočne i jugoistočne Europe, kao i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, priskrbio granice u kojima se i danas nalaze. Prema očekivanjima promatrača u Gdanjsku, pomirenje bi mogla biti glavna tema razgovora ruskog premijera s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ona je prilikom dolaska na svečanost u Gdanjsk izjavila kako je nepravda protjerivanje 12 miliona Njemaca iz Poljske nakon poraza nacista. Merkelova ipak insistirala na odgovornosti svoje zemlje za rat, rekavši da Njemačka neće nikada pokušati izbjeći razloge i posljedice svjetskog rata. Mi smo prouzročili neizmjerne patnje svijetu, 60 miliona mrtvih, naglasila je Angela Merkel.
Ni 70 godina od početka Drugog svjetskog rata u Srbiji nisu prestale rasprave o tome ko je zapravo učestvovao u borbi protiv fašista. U tome se ne slažu ni oni koji su rat učestvovali, kao što ćete čuti u anketi koju smo zabeležili u Beogradu.
Pa vjerojatno se zna, samo ne znam ja, vjerojatno i vi ne znate. Da, mi ste svedoci za sve priče i šta se sve javljaju kao nove istorijske činjenice i podaci i sve ostalo.
Ceo svet je ratovao srpski protiv. A sad što su se podelili u četnike, u početku su kao bili zajedno, posle su se razišli. Međutim, četnici su odigrali svoju ulogu i sad je ta rehabilitacija četnika neshvatljiva.
Borili su se partizani, to je tačno, ali borio se prvo Draža. Prvo Draža se borio svojom, međutim, pogrešna politika bila zapada.
Ovdje su samo ratovali partizani, niko više.
Zašto tako mislite?
Zato što je moj brat otetski bio četnik i teo je da nas zakolje za naš namještaj. Eto zato.
Pa mislim da su ratovali i jedni i drugi, i partizani i četnici.
Pamtim istoriju, sam dovoljno stara i jako me boli kad sada oni ravnogorski pokret, ovo ono, a u celom svetu se zna ko je Rusi i partizani. Amerikanci ovi, oni su se priključili kasnije da bi bili pobednici.
E, ko će tu da nađe istinu? To je jako teško, pogotovo posle toliko godina.
Beograđanin Ljubo Vuković, star je 90 godina, učestvovao u ratu na strani partizana. Rajka Tripković imala je 5 godina kada je rat počeo. Za naš program prisjećaju se šta nikada iz tog tužnog vremena neće zaboraviti.
Sjećam se 4. aprila kad je bombardovan Beograd, to sam imala 5 godina. To je bila jedna strahota, bombardovanje Beograd.
Šta je najstrašnije što ste doživjeli u ratu?
Izgubila sam majku. Pa ustaše su je radile i ona posle rata je umrla.
Pa ja sam 2 puta ranjen, imao, još mi stoji rupa ovdje, imam metak u nozi, ali dobro je, u svemu živim i tako je. Pa najgore je bilo meni kad smo bili na Alaskom putu određeni da sačekamo Alaski korpus četnike. Onda sam počeo da plačem. Koga dobio? Koga? Bili smo u Jarku, čekali nije da dođu. Oni su došli, prvo su bili na 6 konja napred, jašili su i pevali su pesmu. Odgo čebe, ozdo snana, ne znam kako beše ta pesma. Onda su naši prepustali koliko bi ranjeno, koliko bi razranjeno, nemam pojma. To je bilo 44. maja mjesec.
Šta rat može da donese? Ništa, samo bejeti.
S obzirom na domaću nezatvorenu temu o sukobu partizana i četnika, postavlja se pitanje kako se baštini antifašistička borba u današnjoj Srbiji. Kakav je odnos prema antifašističkoj prošlosti? Na to pitanje odgovara istoričarka Branka Prpa.
U poslednjoj deceniji od 20. veka, gde je svak sebi davao slobodu da tvrdi bilo šta šta mu padne na pamet, tako da je polje istorije postalo i za mlade ljude, u svesti mladih ljudi, polje neopisive slobode gde možeš da tvrdiš šta god hoćeš.
Da li to znači da je Srbija u tom pogledu ili i u tom pogledu daleko od Evrope?
Pa mislim da je ona doživela slom u mnogim svojim prethodnim dostignućima, čak kada je u pitanju 19. a o 20. veku i da ne govorim. Prema tome, Srbija je u odnosu na sebe doživela slom, a o Evropi nema potrebe niti da se upoređujemo.
Istoričarka Branka Prpa povodom 70. godišnjice početka Drugog svjetskog rata. Uz ovo i vest da iz Praga put Londona danas kreće starinski voz u čast podviga Britanca Nikolasa Vintona, koji je 1939. godine iz Češke pod nacističkim protektoratom uspeo da spasi 669 jevrejske dece. Entuzijasti iz Češke zajedno sa spasenom Vintonovom decom dosetili su se da bi mogli da spoje 70. godišnicu transporta dece iz Praga u starateljske porodice u Englesku i 100. rođendana Vintona i upute voz istom trasom dugom preko 1200 km preko Nemačke i Holandije. Vinton, često nazivan engleski Schindler, suviše je star za put, ali će svoju spasenu decu i njihovu decu i unuke dočekati 4. septembra na železničkoj stanici u Londonu. Inače, o svom podvigu skromni Vinton nije rekao nikome, čak ni svojoj porodici, a slučajno je za to saznala tek krajem 1980. godina njegova supruga, kada je sređujući tavan naišla na dokumente. Britanska televizija BBC priredila je Vintonu iznenađenje kada je u jednoj popularnoj emisiji 1988. godine okupila u studiju njegovu decu, sad već odrasle ljude koji su se posle rata rasuli po čitavom svetu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni odgovorni urednik radio stanice Drina iz Loznice Ljubomir Ćorilić podneo je ostavku u znak protesta zbog usvajanja izmena i dopuna Zakona o informisanju. Svoj čin je, kaže, želeo da se pridruži kolegama koji su bezuspešno ukazivali na moguće pogubne posljedice takvog disciplinovanja novinara. A mi smo pitali i druge kolege kako će raditi pod dejstvom novousvojenog zakona. Dragoljub Žarković, glavni urednik nedeljnika Vreme.
Pa ne mogu ja da pravim drugačije novine zato što je donet neki zakon.
Pa ko će plaćati te kazne?
Pa ako me kazne, šta da radim? 35 godina sam ovom poslu bilo raznih zakona, šta ću ja? Uopšte neću da razmišljam o kaznama, nego ću razmišljam o novinu. Ja i onako ne dam moju novinu da napišu da je neko ubica, nego kažem da je osumnjičen za ubistvo, ne znam, ne umem da te kažem, otko znam kako, normalno. Tu jedina mana tog zakona je što sude prirodni sudovi. Jer naša zaštita u suštini je da li je novinar posvetio dužnu profesionalnu pažnju temi koju radi.
I kako će to jedan sudija Trgovinskog suda da proceni?
To neće nikako, to će jako teško da bude, to se slažem.
Sa Dragoljubom Žarkovićem razgovarala Branka Trivić, više o ovoj emisiji u našem regionalnom programu. Povodom početka školske godine istražujemo kako udžbenici istorije u regionu tumače ratove na Balkanu tokom 90-ih. Opis novih istorijskih događaja kroz školsku literaturu uglavnom je održavao stavove vladajućih političkih struktura. Udžbenici Miloševićeve Srbije pronalazili su objašnjenja u politici Vatikana, postupcima fanatizovanih vernika, borbi protiv pravoslavlja i Srba. Odlaskom Miloševića stižu drugačiji tonovi, a jezik mržnje ustupa prostor primerenijim izrazima. Šiptari se konačno nazivaju Albancima, nasilno izdvajanje Slovenije i Hrvatske smenjuju suprotstavljeni stavovi jugoslovenskih republika, konferencija u Rambujevu nije više alibi za ucene, dok se agresija pripitomila u akciju NATO-a. 2005. stigla je još jedna promjena udžbenika istorije za osnovce, tako da profesor Filozofskog fakulteta i bivši zamjenik ministra prosvete u vladi Zorana Đinđića, Želimir Popov, smatra da je u ovoj oblasti došlo do značajnog napretka.
Istorija je predmet koji se uči sa mnogo časova u školi, ima jako mnogo istoričara. Drugo, ovo je narod koji prosto stalno nešto upire prst u tu svoju istoriju. Ovdje se stalno kroji neka nova istorija. I ja mislim, to će možda izgledati za neke paradoksalno, da su upravo u pisanju nacionalnih programa i pojavljivanju novih udžbenika istoričari otišli najdalje. Ako poredimo recimo sa udžbenicima za srpski jezik i književnost ili za neke druge predmete, ovdje je nešto povoljnija stvar kada su istoričari u pitanju. Čak postoje dva društva istoričara, jedno zvanično, recimo da je državno, mada nije, i drugo koje je potpuno novo i koje više pripada ono što se zove nevladin sektor. I među njih uvijek postoje tenzije, ali te tenzije vode nečem novom.
Deca u Bosni i Hercegovini uče istoriju, povijest i historiju, u zavisnosti od toga gde žive. Ovaj predmet je u grupi nacionalnih predmeta i izučava se po tri nastavna programa. Prema analizama međunarodnih instituta, udžbenici istorije u Bosni i Hercegovini su etnocentrični i elitistički, odnosno ne bave se narodima. Istoričar Enes Mila kaže da se zbog takvog pristupa gubi istorijska objektivnost onoga o čemu bi deca trebalo da steknu određena znanja.
Teško je da ćete naći sem onih pisaca, udžbenika, da će vam neko dati pohvalnu ocjenu. Kad su pitanje udžbenik u Bosni i Hercegovini, jednostavno zbog toga što se problem tretira na jedan neprimjeren način. Udžbenici, ako polaze od, su pravljeni i u drugim državama, onda oni normalno iz te perspektive sagledavaju prošlost i sigurno nisu prihvatljivi za djecu koja žive u Bosni i Hercegovini, koje moraju na ovom prostoru da ostvare svoju budućnost. Dakle, jedna perspektivnost te djece je već dovedena u pitanje ako to dijete mora biti obrazovano iz perspektive susjedne države.
A kakva je situacija u Hrvatskoj? Profesorka metodike nastave istorije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren kaže da u udžbenicima nakon 2000. godine nema zanemarivanja ustaških zločina i naglašavanja partizanskih i četničkih, što je bila praksa u nekim udžbenicima u 90.
Kad uđete malo dublje u cijelu priču, onda zapravo vidite da se podijeljeno sjećanje koje i dalje postoji u hrvatskom društvu zapravo odražava i na udžbeničke narative. I to ne treba apsolutno nikog iznenađivati, jer dok je takva situacija u društvu, bit će i u udžbenicima, pogotovo ako imamo pluralizam udžbenika, a s druge strane, zaista se ne može reći da je jedan više zapravo apologetski pristup ustaštvu. Eto, to je mislim ono što je najbitnije. Ali ovo zaista ne bi trebalo nikog iznenađivati, jer ne možete očekivati da će udžbenici pričati jednu verziju ako u društvu kola nekoliko i nemamo zapravo nikakav konsenzus o tome, ili barem je taj konsenzus vrlo slabašan.
Više i ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati i u 22 sata. Nova školska godina počela je za oko 900.000 đaka osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a prvi put u školske klupe selo je oko 80.000 učenika prvog razreda. U osnovnoj školi Vlada Aksentijević u Beogradu, koju smo posjetili jutros, učenici mlađih razreda uglavnom su prepričavali doživljaje sa raspusta.
Baš mi je bio lep raspust. Plivao sam, igrao, gledao put. Prvi dan u školi. Drago mi je što smo se skupili i što smo opet u školi.
Super mi je, mnogo mi se sviđa. Zato što se družimo, se samo igramo, se sve zajedno radimo. I dobili smo novu učionicu.
Bila sam u Sjerinskoj banji u selu. Vozila sam traktor. U banji sam se kupala i dobila sam brata. Pa ovdje mi je lepo i jedva čekam da pođe učenje. Zato što je to najzanimljivije u danu. Volim veronauku, sve to kod nas i sve ostale predmete.
Super. Imam drugare, igramo fudbal između dve vatre i sve. Družimo se u školi, pišemo.
MMF odobrio Srbiji deficit od 4%, druga revizija stand-by aranžmana se nastavlja 20. oktobra. Policije Bosne i Hercegovine i Srbije razbile kriminalni lanac. U Poljskoj se obeležava godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Sunčano i toplije sutra u Srbiji do 31 stepen. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.